There is a legend story that says that at one particular occasion, the devil put all his tools for sale.
Ir kāda leģenda, kas saka, ka kādā reizē velns nolika visus savus priekšmetus kā pārdošanā.
Each item was marked with a price.
Un katru instrumentu atzīmēja kāda cena.
There were hatred, envy, jealousy, and many others.
Tur bija skaudība, naids un daudz citas.
There was one buyer that asked a question to the devil.
Un kāds pircējs bija, kas prasīja velnam jautājumu.
He pointed one particular item.
Viņš norādīja uz kādu konkrētu instrumentu.
And he said, "What is the name of that item?"
Un prasīja, kāds ir šī instrumenta vārds.
And the devil said, "That is discouragement."
Un velns teica, tas ir nedrošība.
And the buyer said, "Why have you marked with a such a high price, even though it's well worn and well used?"
Un pircējs prasīja, kamdēļ tam ir tik liela cena, ja tas ir daudz novalkāts un ilgi tur stāvējis.
The devil answered and said, "The reason why it's well worn, well used, and yet so expensive, it is because it is a tool that I use almost on everybody, but few people knows it belongs to me."
Un velns viņam teica, tamdēļ tam ir tik liela cena, un tas ir daudz novalkāts un daudz lietots, jo es to daudz lietoju pie daudziem cilvēkiem, un tikai ratai zina, ka tas ir no manis.
Ladies and gentlemen, discouragement is still the devil's tool.
Dāmas un kungi, nedrošība vēl aizvien ir velna instruments.
And it is well worn and well used.
Un tas tiek daudz lietots, daudz velkāts.
It is says of Martin Luther, the father of the Protestant Reformation.
Protestantu reformācijas tēva Mārtiņš Luters.
That he was depressed for such a long protracted period of time.
Par viņu saka, ka ilgu laiku viņš bija tik ļoti depresijā.
That one day his wife dressed in black.
Ka vienu dienu viņa sieva ietērpās melnā.
She came down the stairs.
Viņa nāca lejā pa kāpnēm.
Martin Luther looked at her.
Mārtiņš Luters uz viņu skatījās.
He asked her a question. He asked her a question.
Un prasīja viņai.
Who died?
Kas nomira?
His wife answered. God is dead.
Sieva atbildēja, Dievs ir miris.
Martin Luther looked at her and said, God is not dead.
Mārtiņš Luters uz viņu paskatījās un teica, Dievs nav miris.
Then she looked back at him and said,
tad sieva paskatījās uz viņu un teica,
if God is not dead,
ja Dievs nav miris,
then act like it and live like it.
Tad dzīvo tā un rīkojies tā.
But you see, the truth of the matter is, there are moments in our lives
bet patiesība ir tāda, ka mūsu dzīvēs ir brīži,
where we feel like everything that is happening,
kad mēs jūtamies, ka viss, kas ar mums notiek,
it's like a knife cutting through our dreams, cutting through our hopes, cutting through our lives.
Ir kā nazis, kas pārgriež mūsu dzīves, mūsu sapņus, mūsu nākotni.
And it seems like nothing is working.
Un šķiet, ka nekas nestrādā.
And in those moments,
un tajos brīžos,
we feel like giving up.
Mums gribas padoties.
We feel like throwing the towel.
Mēs gribam nomest vieli.
Some of you feel like not going to church.
Neiet uz draudzi.
You feel like divorcing your wife.
Tu jūties tā, ka tev jāpamet savu
you
sievu.
You feel like running away.
Ka tev jābēg prom.
Because there's so much pressure.
Jo ir tik liels spiediens.
On every side.
No visām
in
pusēm.
Your finances.
Tavās finanses.
In your health.
Tavā veselībā.
In your marriage.
Tavā laulībā.
And there's so much pressure. Do you realize that one of the highest suicidal rate in the world is in Europe?
Vai zināt, ka vislielākā pašnāvību šie rādītāji ir Eiropā?
And why do people kill themselves?
Un kamdēļ cilvēki nogalina sevi?
It's because they feel like they have no hope.
Jo viņiem ir tāds sajūta, ka viņiem nav cerības.
And that's my message for somebody.
Un tā ir mana vēsts šodien kādam.
Today. God gave me a word for you.
Dievs deva man vārdu priekš tevis.
Saying that if you don't break,
sakot, ja tu nesalūzīsi,
when you come under pressure,
kad tu esi zem spiediena,
you will experience God's breakthrough.
Tu piedzīvos Dieva izlaušanos.
You will experience God's breakthrough.
Tu piedzīvos Dieva izlaušanos.
So in 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4.
Tātad 2. Korintiešu vēstulē 4. Nodaļā.
The apostle Paul is talking to us.
Apostols Pāvils saka mums.
And he is describing his circumstance.
Un viņš apraksta savu apstākļus.
Here's what he's saying.
Un lūk, ko viņš saka.
He's saying, he using certain words.
Viņš lieto konkrētus vārdus.
He used the word trouble. Somebody say trouble.
Viņš lieto spaidīti.
Somebody say trouble.
Sakiet spaidīti. Spaidīti.
Spaidīti.
Spaidīti.
Trouble.
Spaidīti.
Paul said we are trouble.
Pāvils saka, mēs esam
When
spaidīti.
You start to look at that word trouble,
kad mēs apskatām šo vārdu,
it's a word that is used primarily in two contexts.
Tas ir vārds, kas pārsvarā tiek lietots divos kontekstos.
It is used in an agricultural context in an athletic and in an athletic context.
Tātad šajā agrikulturālajā kontekstā un kādā citā kontekstā.
In the agricultural context,
un šajā agrikulturālajā kontekstā,
he's been used to describe grapes that are being crushed.
To lieto, lai aprakstītu vīnogas, kas tiek saspiestas.
Paul said he's troubled on every side.
Pāvils saka, viņam ir šis spiediens no visām pusēm.
He's implying that his trouble,
ka viņš tiek spaidīts,
are pressing on him,
ka šis spiediens ir uz viņu,
like four walls contracting,
kā četras sienas, kas tuvāk nāk,
and he's caught in the middle.
Un viņš ir to vidu.
He's describing the events of his life.
Viņš apraksta savas dzīves notikumus.
As being sandwiched or squeezed.
Tā kā viņš tiktu iespiests.
Between numerous stressful situations.
Starp vairākām stresa pildītām situācijām.
And they're coming from every side.
Un tas nāk no visām pusēm uz viņu.
The word trouble.
Šis spaidīti.
In an athletic context.
Sporta kontekstā.
It's been used to describe a wrestler
ar to apraksta cīkstoni
trying to crush his adversary.
Kurš cenšas nospiest viņa pretīm stāvētāju.
In ancient time
agrākajos laikos
there was a form of wrestling
bija šī cīņu veids
in which the loser of the battle was killed.
Kurās cīņas zaudētājs tika nogalināts.
The objective of the fight
un šīs cīņas mērķis
was to pin your opponent to the ground.
Bija nospiest savu pretinieku pie zemes.
And the penalty for being pinned to the ground was death.
Un sots par to, ka tu tiki nospiest pie zemes, bija nāve.
Paul's word are descriptive to us.
Pāvila vārdi tie apraksta mums kaut ko.
Of that great adversary of our lives called the devil.
Kas šis lielais pretinieks, mūsu dzīves pretinieks.
Who was trying to pin him and who was trying to pin us down.
Velns, kas cenšas viņu un arī mūsu cenšas nospiest pie zemes.
In the mud of circumstances.
Dažādos situācijās un apstākļos.
He's trying to take us out of the competition prematurely.
Un viņš cenš izņemt mūs no sacīkstes pirms laika.
And permanently.
Un uz ilgstošu laiku.
Paul goes on to describe that there was seemingly no way out of what he was going through.
Un Pāvils apraksta to, ka gandrīz nebija sajūtas, ka var izlausties nekādā veidā.
The second word he uses.
Otro vārdu, ko viņš lieto.
In verse 8 is the word perplex.
Astotajā vārdā ir bez padoma.
He said we are perplexed.
Viņš saka, mums nav padoma.
That word speaks about being in a narrow and tight place.
Šis vārds runā par to, ka mēs esam šaurā vietā.
Where there's seemingly no way out.
Kur nav it kā izejas.
It's the same thing that you say when you have so many problems that you don't know what to think or what to do about your situation.
Šādu vārdu mēs lietojam tad, ka mums ir tik daudz problēmas, ka mēs nezinām, kā rīkoties vai ko darīt konkrētajā situācijā.
Paul found himself in a place, in a situation where there was no way of escape and there was no exit.
Un Pāvils bija nonācis tajā situācijā, kad viņam nebija kur iziet un nebija kur bēgt.
The next word he's using is the word persecuted.
Un nākamais vārds, ko viņš lieto, ir vajāti.
The idea of persecuted.
Un šī ideja tajā.
It simply means like being hunted down like a hunter in a pursuit of his prey.
Nozīmē, ka tu tiec medīts kā medītājs dodoties pēc savu upura.
Adversity and affliction follow him and sock him there.
Dažādas grūtības un ciešanas, vajāšanas viņam sekoja, kur viņš bija.
The next word is the word cast down in verse 9.
Un nākamais vārds 9. Pantā ir satriekti.
The phrase speaks of someone who is strong, struck or beaten down to the ground.
Un šis vārds runā par to, ka kāds, kas ir spēcīgs, ka tas ir notriekts pie zemes.
The all the things that he's been called to upon to go through.
Visas tās lietas, kurām viņš ir aicināts iziet cauri.
Where to him like an angry mob rushing in on a victim and mercilessly beating and pounding him to the ground.
Gaida uz viņu kā tāds dusmīgs bulls, kas gatavs viņu notriekt pie zemes un sadauzīt viņu.
Here we see a glimpses of his pressure.
Un šeit mēs redzam tikai drusku ieskatamies viņa spiedienos.
His problems,
viņa problēmas,
his battles,
un viņa cīņās.
His burdens,
viņa smagumā.
His feelings,
viņa nastēs un jūtās.
And his fear,
un viņa bailēs.
I don't know who I came to talk to this morning.
Es nezinu, kam es to šodien saku.
May Maybe there's somebody in this building.
Varbūt ir kāds šajā ēkā.
That came to this meeting feeling just like the apostle Paul.
Kurš atnāca šeit, jūtamies pilnīgi kā apostols Pāvils.
Because there are times in our lives.
Jo ir brīži mūsu dzīvēs.
Where it's not just one thing that goes wrong.
Kad nav tikai viena lieta, kas sagājusi greizi.
There's many things that go wrong.
Bet ir vairākas lietas reizē.
If it's not the finances.
Ja tas nav finanses.
It's the relationship.
Tas nav attiecības.
If it's not the relationship.
Ja tas nav attiecības.
It's something else.
Tas ir kaut kas cits.
It's your kids.
Tie ir jūsu bērni.
And sometimes
un kādreiz,
we feel as if we're pinned down.
Mums šķiet, ka mums sajūtāt, ka mēs tiekam spiesti.
We are stuck in the mud of circumstances.
Ka mēs esam tā kā purvā iebriduši.
We are sandwiched.
Ka mēs esam saspiesti.
We are squeezed.
Iespiesti.
And yet, this is what God has to say to you today.
Un tomēr Dievam ir kaut kas sakāms tev šodien.
Don't faint.
Nepadodies.
Because if you don't faint,
jo ja tu nepadosies,
you're gonna break through.
Tu izlauzīsies.
So, number one.
Tad numur viens.
This morning the first point is this.
Pirmais punkts ir šāds.
Don't break.
Nesalūsti.
When life seems unbearable.
Kad dzīve šķiet nepanesama.
Don't break.
Nesalūsti.
When life seems unbearable.
Kad dzīve šķiet nepanesama.
Listen to what the apostle Paul says.
Klausies, ko apostols Pāvils saka.
He understood what was going on, but the way what he's saying is written is this.
Viņš saprat, kas notiek, bet viņš arī saprat, ko Dieva vārds saka, un viņš to saka tā.
At the end of each one of those words,
katra šī vārda galā,
trouble,
spaidīti, nomākti,
persecuted,
vajāti,
cast down,
nospiesti.
At the end of each one of the words,
pēc katra šī vārda,
there is not a period.
Tur nav punkts.
But there is a comma.
Bet gan komats.
When a sentence comes with a comma,
kad teikums turpinās ar komatu,
that means it's not the end of the sentence.
Tas nozīmē, ka tas nav teikuma gals.
That means there's more to come.
Tas nozīmē, ka vēl kaut kas ir gaidāms.
But when the sentence ends with a period,
bet kad teikums beidzas ar punktu,
it means that that's the end.
Tas nozīmē, ka tās ir beigas.
But each one of these words,
bet katrs no šiem vārdiem,
persecuted,
spaidīti,
pressed down,
nomākti,
perplex,
bez padoma.
All the one, each one of these adjectives comes with a comma.
Katra no šiem vārdiem pēc tā sako komats.
What is the prophetic implication?
Un kāds ir pravietiskais pielietojums tam?
Is this your troubles?
Ka tavas grūtības,
your problems,
ka tavas problēmas,
does not come with a period.
Tas nebeidzas ar punktu.
Your troubles,
tavas grūtības,
comes with a comma.
Pēc tam nāk komats.
It simply means,
tas nozīmē,
your trouble,
ka tavas grūtības,
come in your life,
tavā dzīvē atnāk,
with an expiration date.
Ar beigu datumu.
Your trouble,
tavas grūtības,
did not come to stay.
Neatnāca, lai paliktu.
Your trouble,
tavas grūtības,
came to pass.
Atnāca, lai aizietu.
You don't have to receive it.
Tev tas nav jāpieņem.
I'm going to take the blessing.
Es paņemšu svētību sev.
I say your problems,
es saku, tavas grūtības,
did not come in your life,
neienāca tavā dzīvē,
with a period,
ar punktu.
But it comes with a comma.
Bet tas nāk ar komatu.
That means there is more to come.
Tas nozīmē, ka ir vēl kaut kas sagaidāms.
Hallelujah.
Hallelujah.
There's more to come.
Ir vēl kaut kas, kas nāk.
Well, somebody would say to me, you don't understand my circumstance.
Kāds man es varētu teikt, tu nesaproti manus apstākļus.
You don't understand my circumstance.
Tu nesaproti manus apstākļus.
If you look at that word circumstance,
ja mēs pastamies uz vārdu apstākļi,
it comes with two words.
Tas nāk ar diviem vārdiem. Viens ir tā kā
which means cycle,
cycles,
and the word stands,
un otrs ir stāvēt,
which means to stand,
kas nozīmē stāvēt.
So you are standing,
tātad tu stāvi,
in a cycle of events,
notikumu ciklā.
You're standing,
tu stāvi,
in a cycle of financial problems,
finansiālas problēmas ciklā.
You are standing,
tu stāvi,
in a cycle of relationship problems,
attiecību problēmas ciklā.
You are standing,
tu stāvi,
in a cycle of a crisis,
krīzes ciklā.
What does that mean?
Un ko tas nozīmē?
It simply means that your trouble have a cycle.
Tas nozīmē, ka tavai problēmai ir cikls.
The Bible says, to everything there is a season.
Bībele saka, ka katrai lietai ir savs noteikts laiks.
There is a time for every purpose under heaven.
Katram nodomam ir paredzēts laiks.
Time to mourn, time to dance.
Ir laiks raudāt, ir laiks
time
dejot.
To plant, time to sow, to reap what
ir laiks
was planted,
stādīt, ir laiks pļaut, kas bija sēts.
Time to build, time to destroy.
Ir laiks celt, ir laiks iznīcināt.
To everything there is a season.
Visam ir laiks un
so,
sezona.
Here's the mistake that people make.
Un šeit ir kāda kļūda, ko cilvēki pieļauj.
When they are in trouble,
kad tie ir grūtībās,
instead of standing on the word,
tā vietā, lai stāvētu uz vārda,
they stand in the events that
viņi stāv notikumā, kas notiek.
So when the event passes,
tāpēc, kad notikums paiet,
they are stuck in the event.
Viņi tajā ir iestrāguši.
That's why you can meet people today.
Tāpēc arī šodien mēs varam satikt cilvēkus.
When you talk to them,
kad ar viņiem tu runā,
they will tell you about what happened to them 20 years ago.
Viņi tev stāstīs, kas ar viņiem notika 20 gadus
what
atpakaļ.
What somebody did to them 50 years ago.
Ko kāds viņiem izdarīja 15 gadus
what
atpakaļ.
What happened in 1975.
Kas notika 67. Gadā.
This is 2015.
Tagad ir 2015. Gads.
The trouble has passed away.
Problēmas jau ir pagājušas.
But they did not stand on the word.
Bet viņi nav palikuši uz vārda.
They stood on the event.
Viņi stāvēja notikumā.
So when the event passed,
un lai gan notikums aizgāja,
they pass also.
Arī viņi ir aizgājuši līdzi.
But I'm telling you,
bet es jums saku,
that if you stand,
ja tu stāvēsi
on the word,
uz Dieva vārdu,
when the event passed,
tad, kad notikums paies,
you will remain on the word.
Tu paliksi vārdā.
You will be healed.
Tu būsi dziedināts.
You will be delivered.
Tu būsi atbrīvots.
The door will be open.
Un durvis būs atvērtas.
And you will be blessed.
Un tu būsi svētīts.
And that's why you can say,
un tas ir, kam dēļ tu vari teikt.
The Lord,
tas kungs,
is my rock.
Ir mana klints.
You can shake me.
Tu nevar mani sakratīt.
The Lord,
tas kungs,
is my strength.
Ir mans spēks.
You can stop me.
Tu nevar mani apstādināt.
The Lord,
tas kungs,
is my high tower.
Ir mans augstais tornis.
You can reach me.
Tu nevar aizsniegt mani.
The Lord,
tas kungs,
is my song.
Ir mana dziesma.
You can discourage me.
Ir mana drosme, tu nevar mani nedroši padarīt.
The Lord,
tas kungs,
is my deliverer.
Ir mans atbrīvotājs.
You can't keep me down.
Tu nevar mani nospiest.
The Lord,
tas kungs,
is my fortress.
Ir mans padomdevējs. Cietoksnis.
You can't penetrate me.
Tu nevar sāpināt mani.
The Lord,
tas kungs,
is my shield.
Ir mans vairogs.
You can't pierce me.
Tu nevar sadurt mani.
The Lord,
tas kungs,
is my pillar of strength.
Ir mans spēka tēniņš.
He is the great I am.
Viņš ir varenais, es esmu.
I am not moved by what I see.
Mani nekustina tas, ko es redzu.
I am stirred by what I know.
Mani iedrošina tas, ko es
He
zinu.
He is my peace.
Viņš ir mans miers.
In the middle of the storm.
Vētras vidu.
He is my joy.
Viņš ir mans prieks.
In sorrow.
Grūtību laikā.
He is the great I am.
Viņš ir lielais, es esmu.
And if you don't break.
Un ja tu nesalūzi.
When life seems unbearable.
Kad dzīve liksies nepanesam.
You are going to break through.
Tu izlauzīsies.
Dolphins are warm-blooded marine animals.
Delfīni ir silt asiņu jūras dzīvnieki, zīdītāji.
Which means that they breathe their airs like you and me.
Tas nozīmē, ka viņi ievēl gaisu tāpat kā mēs to daram.
And yet they live in the water.
Un tomēr viņi dzīvo ūdenī.
And yet their food supply is located beneath the surface of the water.
Tomēr viņu ēdiens ir atrodams zem ūdens virsmas.
That means that they have to be underwater for long protracted period of time.
Tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt zem ūdens ilgu laiku, lai atrastu barību.
And they have to come back to the surface.
Bet viņiem ir jāizpeld augšā vis ūdens.
They run out of air.
Pirms viņiem beidzas gaiss, skābeklis.
When a baby dolphin is born,
un kad jauns delfīns piedzimst,
the mother takes that dolphin.
Māte paņem šo delfīnu.
And put it takes it underwater.
Un novēl to zem ūdens.
And keep it there for a long time.
Un tur viņi tur ilgu laiku.
Until that baby almost dies.
Līdz tas bērniņš gandrīz nomirst.
And brings it back up.
Un tad uznes viņu atpakaļ augšā.
And repeats the process for 5 years.
Un atkārto šo procesu 5 gadus.
For those of you that think that this is cruel and insensitive.
Tiem no jums, kas domā, ka tas ir nejūtīgi un ļauni.
The reason why the mother does it.
Iemesls, kāpēc māte to dara.
It is because she understands.
Ir tas, ka viņa saprot.
That the baby's lungs needs to be developed.
Ka mazuļa plaušām ir jātiek netiek attīstītām,
if the baby does not master this practice,
un ja mazulis neveik šo praksi,
he will never be able to survive under the ocean.
Viņš nekad nebūs spējīgs izdzīvot zem okeāna.
But at the end of that 5-year process,
bet šo 5 gadu procesa laikā,
the lungs of that baby dolphins are developed.
Šī mazuļa plaušas tiek attīstītas.
And now it can stay for a long period of time on the water.
Un tagad viņš ilgu laiku var palikt zem ūdens.
I don't know who I'm preaching to today.
Es nezinu, kam es to šodien saku.
But this message is for somebody.
Bet šī vēsts ir kādam.
God did not send the trouble in your life.
Dievs nesūtīja grūtības tavā dzīvē.
But God is going to use the trouble.
Bet Dievs lieto šīs grūtības.
That the enemy has sent.
Ko ienaidnieks ir sūtījis.
To expand your faith.
Lai paplašinātu tavu ticību.
To grow you.
Lai audzinātu tevi.
And when this is over.
Un kad šis beigsies.
You are going to be a spiritual giant.
Tu būsi garīgs milzis.
When this is over.
Kad šis paies.
You're going to know something about the power of God.
Tu zinās kaut ko par Dieva spēku.
When this is over.
Kad šis paies,
you're going to know something about the faithfulness of God.
Tu zinās kaut ko par Dieva uzticamību.
When this is over,
kad šis paies,
you're going to be dangerous.
Tu būsi bīstams.
Because now,
jo tagad,
you know God.
Tu zini to
now,
tagad,
you know the God that has the power to heal you.
Tu zini Dievu, kuram ir spēks tevi dziedināt.
Now, you know the God that has the power to provide for you.
Tu zini Dievu, kuram ir spēks parūpēties par tevi.
Now, you know the God that can lift you up.
Tagad tu zini Dievu, kuram ir spēks pacelt tevi. Tu zini Dievu, kurš var aizsargāt
tevi. When this is over,
kad šis viss paies,
you are going to be a spiritual giant.
Tu būsi garīgs milzis.
Hallelujah.
Hallelujah.
Don't break.
Nesalūsti.
When life seems unbearable.
Kad dzīve šķiet nepanesama.
The second point is this.
Otrais punkts ir šāds.
Don't break.
Nesalūsti.
When God seems unavailable.
Kad Dievs šķiet nepieejams.
In Luke chapter 18.
Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā.
Jesus begins to paint a picture.
Jēzus stāsta līdzību, stāstu.
First of all, he said that man, that's man and woman.
Viņš stāstīja par cilvēku, tas ir vīrietis un sieviete.
Always ought to pray.
Cilvēkam vienmēr būtu jālūdz.
Without losing their heart.
Bez ar savu sirdi līdzdalībā ar savu sirdi.
One translation says without fainting.
Kāds cits tulkojums saka nepagurstot.
Men are always to pray without fainting or without giving up.
Cilvēkam vajadzētu nepadoties vai nepagurt lūdzot.
Men and women always ought to pray.
Vīriešiem un sievietēm vienmēr vajadzētu lūgt.
Without giving up.
Bez padošanās.
Without fainting.
Bez pagurstšanas.
So if you're fainting,
tad ja tu pagursti,
you're not praying.
Tu nelūdz.
But if you're praying,
bet ja tu lūdz,
you're not going to faint.
Tu nepagursi.
And now,
un tagad,
God is beginning to describe,
Dievs sāk aprakstīt,
a situation.
Situāciju.
With a non-righteous judge.
Par netaisnu tiesnesi,
which represent a power over a territory.
Kurš pārstāv varu vai pārvaldību pār kādu teritoriju.
And a widow.
Un atraitni,
which represent the church.
Kura pārstāv draudzi.
Man love your wife as Christ loves the church.
Vīri mīliet savas sievas kā Kristus mīl draudzi.
The woman is the type and shadow of the church.
Un šī sieva ir tips un attēls, draudzes attēls.
And this unrighteous judge.
Un šis netaisnais tiesnesis
said, I don't fear God.
Teica, es nebīstos Dievu.
I don't fear man.
Es nebīstos cilvēks.
And yet this widow.
Un tomēr šī atraitne.
Kept coming after him.
Nāk pie viņa.
Saying.
Sakot.
Avenge me.
Atbrīvo.
Avenge me. Give justice to me.
Lai taisnība notiek.
Give justice to
Dod
me.
Dod man taisnību.
The Bible says he will not.
Un Bībele saka, ka viņš to nedarīs.
But after a while.
Bet pēc kāda laika.
The judge said to himself.
Tiesnes sev saka.
I will avenge her.
Es viņai došu taisnību.
Lest by her continual coming.
Lai pārtraukt viņu neatlaidību nākšanu pie viņa.
She will wear me out.
Jo viņa man nogurdinās.
Jesus said.
Jēzus teica.
Listen to what the unjust judge said.
Klausieties uz to, ko netaisnais tiesnesis teica.
And shall God not avenge his own elect?
Un vai Dievs nedos taisnību saviem izredzētajiem?
Who cry out day and night.
Kas sauc uz viņu dienām un naktīm.
Jesus said, I tell you.
Jēzus teica, es jums saku.
He will avenge them.
Viņš dos tiem taisnību.
Speedily.
Ātri.
But nevertheless.
Bet tomēr.
Will the son of man.
Kad cilvēka dēls.
Finds faith.
Atrod ticību.
When he returns to the earth.
kad viņš, vai viņš atradīs ticību, kad viņš atgriezīsies uz zemes.
First of all, let me give you a little background.
Ļaujiet mums nedaudz pastāstīt par šo
vidi. In those days in Israel,
tajā laikā Izrēlā,
they had two kinds of judges.
Bija divi veidi tiesneši.
Orthodox judges,
ortodoksālie tiesneši,
that upheld the Mosaic law,
kas turēja mozaisko likumu.
And they have ordinary judges, as you can say, secular judges.
Un tad parastie tiesneši vai pasaulīgie tiesneši,
appointed by Herod or the Roman Empire.
Kurus nozīmēja tiesnesi vai impērija.
Most of these judges, most of those, they were crooks.
Lielākā daļa no šiem tiesnešiem bija blēži.
They wouldn't even pass justice for you unless you pay them a bribe.
Viņi tev nedod taisnību, ja tu viņus nepiekukuļotu.
And this woman, being a widow,
un šī sieviete būdama atraidne,
number one, in those days, if you were a widow, you had no income.
Un tajā laikā, ja tu biji atraidne, tev nebija nekāda ienākuma.
So probably every time he saw her coming into the courthouse,
tā kā iespējams katru reizi, kad šis tiesnes redzēja šo atraidni ienākam,
his gavel and just say case dismissed.
Viņš paņēma savu āmuru un teica, šī lieta ir izbeigta.
But the woman refused to take no for an answer.
Bet tā sieviete atteicās pieņemt nē kā atbildi.
Oh, I said the woman refused to take no for an answer.
Es teicu, tā sieviete atteicās pieņemt nē kā atbildi.
I want to tell you something
this morning. Un es gribu jums ko pateikt šorīt.
Refuse to take no.
Atsakies pieņemt nē
as an answer,
kā atbildi
from somebody,
no kāda,
that does not have the power to say yes.
Kuram nav spēka pateikt jā.
I'm going to say it again.
Es to pateikšu vēlreiz.
Refuse.
Atsakies.
To take no as an answer.
Pieņemt nē kā atbildi.
From somebody.
No kāda.
That does not have the power.
Kuram nav spēka.
To say yes.
Pateikt jā.
You deal with all kinds of situations in life.
Mēs saskaramies ar dažādām situācijām savā dzīvē. Mēs ejam uz uzņēmumu.
You meet some secretary.
Un satiekam kādu sekretāri.
Some middle level person.
Kādu vidēju līmeņu.
And they try to tell you no.
Un viņi tev saka nē.
And you go back, you accept it.
Un tu ej atpakaļ.
No. Can I speak with the manager,
please? Nē, tu saki, vai es varu runāt ar jūsu vadītāju?
Can I speak with the manager,
please? Vai es varu runāt ar vadītāju, lūdzu?
Because I am not going to take no.
Jo es nepieņemšu nē.
From somebody.
No kāda.
That does not have the power to say yes.
Kuram nav šī atbildība un spēks teikt jā.
Come on, somebody.
Saņemās.
I'm telling you.
Es jums
saku. Thank God for the doctors.
Paldies tam kungam par dienu ārstiem.
They diagnose you. They have diagnosed you with a disease.
Viņi tev var diagnozēt slimību.
They say you have 6 months to live.
Un var teikt, tev ir 6 mēneši lai dzīvot.
You say, thank you, doctor.
Tu saki, paldies jums, ārstu kungs.
But I'm not gonna take no.
Bet es nepieņemšu nē.
For someone that does not have the power to say yes.
No kāda, kam nav spēka pateikt jā.
I will take no when it comes from God. Come on.
Es pieņemšu jā, ja tas nāk no tā kunga.
I will take no when it comes from God.
Es ņemšu nē, ja tas nāk no tā kunga.
I will take yes when it comes from God.
Es pieņemšu jā, ja tas nāk no tā kunga. Nē.
It is not no.
Nē, tas nav nē.
Until God said no.
Kamēr Dievs nav teicis
but
nē.
No.
Bet nē.
Coming from man.
Nākot no cilvēka.
It is not no.
Nav nē.
Until God said yes.
Kamēr Dievs saka jā.
And I came to tell to somebody.
Un es šodien kādam gribu pateikt.
God told me to tell you.
Dievs pateica man, lai es jau saku.
Yes, you can be healed.
Jā, tu var būt dziedināts.
Yes, you can be blessed.
Jā, tu var būt svētīts.
Yes, you can be delivered.
Jā, tu var būt brīvs.
Yes, the door can open.
Jā, durvis var atvērties.
Yes, the breakthrough can come.
Jā, izlaušanās var atnākt.
It is not no.
Tas nav tagad.
Until God said no.
Tas nav nē, kamēr Dievs nav teicis nē.
And Jesus said.
Un Jēzus teica.
And shall God.
Un vai Dievs.
Not avenge his own elect.
Nedos taisnību savai tautai izredzētiem. Tiem, kas sauc uz viņu.
Day.
Dienām.
And night.
Un naktīm.
How long do they cry out?
Cik ilgi viņi lūdz.
Day.
Dienām.
And night.
Un naktīm.
How long they cry out?
Cik ilgi viņi slavē.
Day.
Dienām.
And night.
Un naktīm.
Dienā.
Dienu.
And naktī.
Dienām un naktīm.
Day.
Day.
And night.
And night.
How long are you supposed to pray?
Cik ilgi mums vajadzētu lūgt.
Day.
Dienām.
And night.
Un naktīm.
Hannah went into the temple.
Kad
Hannah went into the temple.
Hannah iegāja templī.
Praying.
Lūdzot.
Yeah.
Gadu.
After year.
Aiz gada.
Year.
Gadu.
After year.
Pēc gada.
That means days.
Tas nozīmē dienas.
And nights.
Un naktis.
That means week after week.
Tas nozīmē nedēļa pēc nedēļas.
After months.
Mēnesis pēc mēneša.
How long are you supposed to pray?
Cik ilgi tev vajadzētu lūgt?
You're supposed to pray until your situation turn around.
Tev vajadzētu lūgt, kamēr tava situācija izmainās.
And Jesus said.
Un Jēzus teica.
Shall God.
Vai Dievs.
Not avenge his own elect.
Nedos taisnību saviem izredzētajiem.
Who is going to get tired first?
Citiem vārdiem sakot, kurš būs pirmais, kas pagurs,
are you going to get tired of praying and believing?
Vai tu padosies, lai ticētu un lūgtu?
Or is the devil going to get tired of resisting you?
Vai velns nogurs tev pretoties?
Who's going to get tired?
Kurš nogurs?
Come on, you got to have a little tenacity.
Jums vajag nedaudz dedzību.
You got to have a little fight on the inside of you.
Jums vajag nedaudz būt cīņas garam jūsos.
I'm telling you, even in our own lives.
Es jums saku pat mūsu pašu dzīves.
There are things that we've been praying for 9 years.
Ir lietas, par ko mēs esam lūguši 9 gadus.
Only now we're getting the breakthrough.
Un tikai tagad mēs sākam izlausties.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
That means sometimes.
Tas nozīmē, ka kādreiz.
You have to understand.
Tev vajag saprast.
That the strength of your faith.
Ka tavas ticības spēks.
Is not just determined by the size of your faith.
Tu nenosīk tikai tavs ticības lielums,
but the strength of your faith,
bet tavs ticības spēku,
is equally determined by the length of your faith.
To vienlīdz nosaka tavs ticības garums.
It's not how strong can you believe on Sunday morning.
Tas nav tas, cik tu stipri vari ticēt svētdienas rītā,
but it's how long can you believe.
Bet cik ilgi tu vari ticēt.
The Bible says we move from faith to faith, from glory to glory.
Bībele saka, mēs ejam no ticības uz ticību, no godības uz godību.
How long do you let's pray?
Cik ilgi šie izredzētie lūdz? Dienām un naktīm.
Week after week.
Nedēļ pēc nedēļas. Mēnesis pēc mēneša.
Come on, you pray.
Mēs lūdzam.
Until you get a miracle.
Kamēr mēs saņemam brīnumu.
Then you pray again for something else.
Tad mēs lūdzam atkal par kaut ko citu. Līdz mēs saņemam brīnumu.
Your life. It's supposed to be.
Tavai dzīvei vajadzētu būt
a succession of miracles.
Brīnumu secībai.
You gotta believe.
Tev ir jātic.
Until you get a miracle point.
Līdz tu saņem šo brīnumu.
And believe again.
Un ticēt atkal.
Until you get another miracle point.
Līdz tu atkal saņem brīnumu punktu.
And you believe again.
Un ticēt atkal.
And each miracle point.
Un katrs brīnuma punkts.
Is your arrival moment.
Ir tavs nonākšanas galā brīdis.
Hallelujah.
Hallelujah.
You gotta believe.
Tev vajag ticēt.
You gotta believe.
Tev vajag ticēt.
In Matthew chapter 7 verse 7.
Matei evaņģēlijas 6. Nodaļā 7. Nodaļā 7. Pantā.
Ask.
Jēzus teica, prasiet,
and it shall be given.
Un jums tiks dots.
Seek. And you shall find.
Meklējiet un jūs atradīsiet.
Knock and the door shall be opened.
Klaudziniet un jums taps atvērts.
Out of end of each one of these words.
Un katra šī vārda galā.
Ask, seek and knock.
Prasi, meklē un klaudzini.
It denotes in the Greek of continuing action.
Grieķu valodā tas nozīmē rīcība, kas turpinās.
Not an act.
Nevis rīcība.
But a continual action.
Bet rīcība, kas turpinās.
That means you have to keep on knocking.
Tas nozīmē, ka tev ir jāturpina klaudzināt.
You have to keep on seeking.
Tev ir jāturpina meklēt.
You have to keep on praying.
Tev ir jāturpina lūgt.
Come on, you have to keep on seeking.
Jums ir jāturpina meklēt, jāturpina klaudzināt.
He says, you know, ask and it shall be given.
Viņš teica, prasiet un jums taps dots.
And you shall find.
Meklējiet un jūs atradīsiet.
And the door will be open.
Klaudziniet un jums taps atvērts.
And you're standing in faith.
Un ja jūs stāvat ticībā.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
Faith means.
Ticība nozīmē.
Acting as if the Bible is true.
Rīkoties tā, it kā Bībele būtu patiesība.
What is faith?
Kas ir ticība?
Faith.
Ticība.
Is following.
Ir sekošana.
When you don't know where you're going.
Tam, ka tu nezini, kur tu ej.
Talk to me, Abraham.
Parunā ar mani, Abraham.
Faith.
Ticība.
Is waiting.
Ir gaidīšana.
When you don't know when.
Kad tu nezini, kad.
Talk to me, Abraham.
Parunā ar mani, Abraham.
Faith.
Ticība.
Is trusting.
Ir uzticēšanās.
When you don't know how.
Kad tu nezini, kā.
Talk to me, Peter.
Parunā ar mani, Pēter.
Come on, you can walk on water. You don't know how, but you can walk on water.
Tu nezini, kā, bet tu vari staigāt
ūdeni. Come on, faith.
Ticība.
Faith.
Ticība.
Is believing.
Ir ticēšana.
When you don't know how.
Kad tu nezini, kā.
Following. When you don't know where.
Sekošana, kad nezini, kur.
Trusting. When you don't know when.
Uzticēšanās, kad tu nezini, kā.
And when you're in the middle of this, what do you have to do?
Un kad tu esi tā vidū, kas tev ir jādara? Tev ir jālūdz.
You have to pray.
Tev ir jālūdz.
You have to pray.
Tev ir jālūdz.
And you have to pray again.
Un tev ir jālūdz atkal. Un jālūdz atkal. Un tad jālūdz atkal. Jālūdz no rīta, tā jādara, tā ir otrā lieta, trešā lieta, ceturtā lieta, piektā lieta.
So people struggle sometimes with this.
Cilvēkiem kādreiz ir problēmas ar šo.
Because of their natural logic.
Viņu dabīgās loģikas dēļ.
There's a difference between faith.
Ir atšķirība starp ticību.
And science.
Un zinātni.
Hello?
Hello?
For something to be scientifically accurate,
lai kaut kas būtu zinātniski akurāts,
you have to be able to do the same thing.
Tev ir jābūt spējīgam izdarīt to pašu
100 times,
100 reizes
and get the same result,
un dabūt to pašu rezultātu
100 times.
100 reizes.
That's science.
Tā ir zinātne.
You have to be able to do the same thing.
Tev ir jābūt spējīgam izdarīt to pašu lietu
100 times,
100 reizes
and get the same result,
un dabūt tos pašus rezultātus
100 times,
100 reizes.
That's faith.
Tā ir ticība.
That's science.
Tā ir zinātne.
That's science.
Zinātne.
Right?
Yeah.
But faith says,
bet ticība saka,
I can do the same thing.
Es varu izdarīt to pašu lietu
99 times.
99 reizes
and get the same result.
Un dabūt to pašu rezultātu.
But on the 100 times.
Bet tad 100. Reizē
I get a different result.
Es dabūju citu rezultātu.
Come on now. What does that mean?
Ko tas nozīmē?
Maybe you prayed the first time.
Varbūt tu lūdzi pirmo reizi.
Nothing changed.
Nekas nemainījās.
The second time.
Otro reizi.
Nothing changed.
Nekas nemainās.
The fifth time.
Piekto reizi.
Nothing changed.
Nekas nemainās.
The 99 times.
99 reizi.
Nothing changed.
Nekas nemainās.
Don't give up.
Nepadodies. Nesalūst. Lūdz atkal.
And on the 100 times.
Un 100. Reizē.
You get your breakthrough.
Tu saņem savu izlaušanos.
Glory.
Slava.
Glory.
Slava.
Glory.
Slava.
Glory.
Slava.
Glory.
Slava.
Glory.
Slava.
Shall God.
Saucie Dievs.
Not avenge.
Dod taisnību.
His own elect.
Dievs dod taisnību saviem izredzētiem, kas sauc uz viņu.
Who cry out.
Kas sauc uz viņu.
Who cry out.
Kas sauc uz viņu.
That's the key. You gotta cry out.
Tā ir atslēga. Mums ir jāsauc uz viņu.
You gotta cry out.
Mums ir jāsauc uz viņu.
God help me.
Mums jāsaka, Dievs, palīdz man. Dievs, palīdz maniem bērniem.
God help Riga.
Dievs, palīdz Rīgā. Dievs, palīdz Latvijai.
Oh, God.
Oh, Dievs.
Help this nation.
Palīdz šai nācijai.
Oh, God.
Oh, Dievs.
Help
palīdz priekavēsti.
Somebody need to learn how
Kādam ir jāmācās, kas sauc. Mums ir jāsauc.
The only elect will cry out.
Ja izredzāties sauks.
Here's the thing.
Šeit ir lieta.
Though he bears long with them, that means that there is a delay.
Lai gan viņš paliek ilgi ar viņiem.
Hello?
Tātad ir kaut kāda kavēšanās.
Delay
kavēšanās
is the price of faith.
Ir ticības cena.
Delay.
Kavēšanās
is the price of faith.
Ir ticības cena.
When everything says you have to give up.
Kad visi saka, ka tev ir jāpadodas.
That's when you have to press in.
Tas ir brīdis, kad tev ir kārtīgi jāiespiežas.
Delay.
Kavēšanās
is the price of faith.
Ir ticības cena.
The scripture says that the word of God.
Bībele saka, ka Dieva vārds
is like a hammer.
Ir kā veseris.
That break the rock in many pieces.
Kas salauž akmeni mazos gabaliņos.
And in a demolition process of a rock.
Demolācijas procesā, kad akmens tiek sašķēdīts.
Some rocks are stronger than others.
Daži akmeņi ir spēcīgāki par citiem.
Some rocks you hit them one time they collapse.
Daži akmeņiem tu iesit vienreiz un viņš salūst.
Other rocks you hit them 10 times.
Citiem akmeņiem tu iesit 10 reizes.
100 times.
100 reizes.
It doesn't matter.
Un vienalga.
How many times it takes.
Cik daudz reizes tas prasa.
For the rock to collapse.
Lai tas akmens salūstu.
What is important?
Tas, kas ir svarīgi,
is that you understand?
Ir, ka mēs saprotam,
that no matter how many hate it took.
Ka neatkarīgi no tā, cik daudz reizes tas prasa.
Every hate.
Katrs sitiens.
Was part of the demolition process.
Bija daļa no šīs demolācijas procesa.
And your rock. Your problem is like a rock.
Un tava problēma ir kā akmens.
And your prayer is like a hammer.
Un tava lūkšana ir kā amurs.
And every time you pray,
un katru reizi, kad tu lūdz,
something is happening,
kaut kas notiek,
you may not see it.
Tu varbūt to neredzi.
Sometimes God is doing more around you.
Kādreiz Dievs vairāk dara ap tevi, aiz tevis,
ahead of you,
tev priekšā,
than he's doing in front of you.
Nekā dara tev acu galā, degunu galā.
But if you keep praying,
bet ja tu turpini lūgt,
you're gonna see the breakthrough.
Tu redzēsi izlaušanos.
Amen. But there's a delay factor.
Bet ir šis kavēšanās faktors.
God said to Noah,
Dievs teica Noah,
it's gonna rain,
lies,
40 days,
40 dienas,
and 40 nights,
un 40 naktis.
Okay?
Oh, labi.
But the Bible says,
bet Bībele saka,
that the water,
tad ūdens,
prevail,
nāca,
against the ark,
pret šķirstu,
120 days.
120 dienas.
Okay, if you're like Noah,
ja tu būtu kā Noah,
you start to do some mathematics,
tu mazliet sāktu rēķināt,
120 days.
120 dienas.
Water is prevailing against the ark.
Ūdens sitās pret šķirstu.
God only told me.
Dievs man teica,
it's going to rain.
Ka līs
40 days.
Tikai 40 dienas.
And 40 nights.
Un 40 naktis.
40 days.
40 dienas.
And 40 nights.
Un 40 naktis.
But now the water prevails 120 days.
Bet tad šis ūdens paliek 120 dienas.
What does that mean?
Ko tas nozīmē?
It seems that God is not on time.
Tas nozīmē, ka Dievu neierobežo laiks.
But verse 8.
Bet 8. Pants.
It says God remembered Noah.
Saka, Dievs atcerējās par Noah.
And caused a wind to calm.
Un lika vējiem pūst.
But during that time of waiting.
Bet šajā gaidīšanas laikā.
That's when some people jump and want to go for a swim.
Tie ir brīži, kad cilvēki grib lekt ārā un papeldēt.
And then they drown on the water.
Un tad viņi noslīkst ūdenī.
Stay in the faith.
Paliec ticībā.
Stay in the word.
Paliec vārdā.
Even when it seems that God is not on time.
Bet tad, kad liekas, ka Dievs nav laikā.
Okay, I'm almost done. The last point is
this. Es gan izvēsmu jau beidz. Pēdējais punkts ir šīs.
Don't break.
Nesalūsti.
Don't break.
Nesalūsti.
When your labor seems unfruitful.
Kad tavs darbs šķiet neauglīgs.
Galatians chapter 6 verse 9.
Galatiešiem 6. Nodaļas 9. Pants.
Let us not be weary.
Tad nu nepiekusīsim.
In well doing.
Labu darīdami.
For in due season.
Jo savā laikā.
We shall reap.
Mēs pļausim.
If we faint not.
Ja nepagursim.
Tell somebody don't faint.
Pasaka kādam nepagursti.
Here Paul points out how a discouraged worker feels.
Šeit Pāvils norāda to, kā nedrošs darbinieks jūtās.
He does it by using two words.
Viņš lieto divus vārdus.
He talk about well, implying valuable, virtuous.
Viņš runā par kaut ko labu un vērtīgu.
And then he used the word doing, suggesting that which has been appointed to us.
Un tad viņš runā par darbiem, kas tika mums ierādīti.
Not that which we choose.
Nevis tas, ko mēs paši izvēlējāmies.
But that which we have been called.
Bet tas, kam mēs esam aicināti.
In other words, it's not just about doing good for the sake of doing good.
Citiem vārdiem sakot, runa nav par to, ka mēs vienkārši daram labu, lai darītu labu.
It's about doing the good that which God has called us to do.
Bet runa ir par to, ka mēs daram labu tajā, to, ko Dievs ir aicinājis mūs darīt.
There are a lot of people that do things out of competition.
Ir daudz cilvēku, kas dara lietas sacensības dēļ.
A lot of people that do things out of ambition.
Un daudz cilvēku, kas to dara savu ambīciju dēļ.
A lot of people do things with the wrong motives.
Daudz, kas dara lietas nepareiz motīvu dēļ.
A lot of people do things by imitation.
Kas dara lietas vienkārši imitējot citus.
And you start to do things and then you get in trouble.
Un sāc darīt lietas un nonāc nepatikšanās.
And then you want God to bail you out.
Un tad tu gribi, lai Dievs tevi izpestī.
But God never called you to do that.
Bet Dievs nekad neaicināja tevi to darīt.
A lot of people are going through what I call unnecessary warfare.
Daudz cilvēki iet cauri tam, ko es saucu nevajadzīgas cīņas.
It was not necessary.
Tas nav nepieciešams.
Now I'm not here to condemn you.
Es negribu jūs nosodīt.
If you find yourself in those situations,
ja
get
jūs
out.
Sev atrodat tajā pozīcijā, ejiet ārā.
Get out.
Ejiet ārā.
Get back online.
Ejiet atpakaļ uz īstā ceļa.
To what God has called you to do.
Ko Dievs ir aicinājis jūs darīt.
Just because you saw somebody else do it, that doesn't mean that you can do it.
Tikai tāpēc, ka jūs redzējat kādu citu to daram, nenozīmē, ka tev tas ir jādara.
You have to do what God has called you to do.
Tev ir jādara tas, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt.
When God calls you to do something,
ja Dievs tev aicina kaut ko darīt,
He put the grace, the strength and the power to do it.
Viņš dod tev spēku un žēlstību to izdarīt.
Just because you can speak, that doesn't mean that you have to go start a church.
Tikai tamdēļ, ka tu var runāt, nenozīmē, ka tev jāsāk savu draudze.
Maybe you're not called to do that.
Varbūt tu neesi aicināts to darīt.
Now, just moving back into the message is that you have to realize that you must do what God has called you to do, but however,
ja mums jāatcerās, ka mums ir jādara tas, ko Dievs ir aicinājis mums darīt, bet tomēr,
even when you do what you're called to do,
pat tad, kad tu dari to, ko tu esi aicināts darīt,
it doesn't mean the whole world is going to stand by and sing kumbaya.
Nenozīmē, ka visa pasaule stāvēs tev apkārt un dziedās kumbaya.
You know, in other words, you're still going to have opposition.
Tev vienalga būs pretīm stāvēšana.
But in the middle of the opposition,
bet pretīm stāvēšanas centrā,
God is going to give you the strength and the power to win.
Dievs dos tev spēku uzvarēt.
If you don't faint,
ja tu nepadosies,
when your labor seems unfruitful,
kad tev darbs šitīs neauglīgs,
the scripture says you will reap.
Bībele saka, tu pļausi.
There are three seasons in the Bible.
Ir trīs sezonas Bībelē.
The right season.
Ir laba īstā sezona.
The wrong season.
Nepareizā sezona.
And the due season.
Un šī sava sezona.
Due.
Sava sezona.
Due season. Due season. God commands us to stay with our assignment and that if we stay with our appointment, we will reap in due season.
Dievs pavēlē mums palikt ar šo uzdevumu, un ja mēs paliksim pie tā, kas mums ir jādara, mēs pļausim īstajā laikā.
Due speaks of personal time of reaping.
Un šī sava nozīmē personīgs pļaušanas laiks.
You see, you got your time.
Tātad jums ir savs laiks.
Your time of reaping.
Pļaušanas laiks.
And that's where many people make the mistake.
Un šī ir vieta, kur daudzi kļūdās.
When they see somebody else being blessed.
Kad viņi redz kādu citu, kas ir svētīts.
How come I don't get that?
Kāpēc es tādu nedabūju?
No, your time.
Nē, tavs laiks.
Will come.
Nāks.
Your due season.
Tavā savā laikā.
You cannot live in somebody else's season.
Tu nevar dzīvot kāda cita laikā.
You have to live in your own season.
Tev ir jādzīvo savā laikā.
You have to live in the season that God has called you to live.
Tev ir jādzīvo šajā sezonā, kur Dievs tevi ir aicinājis.
You can say, he's doing that.
Tu var teikt, viņš dara to.
I gotta do that too.
Un man arī tas ir jādara.
You may get out of season.
Tu var iziet no sava laika.
And that's what frustration is all about.
Un tur nāk šī satraukums, stress.
Can you imagine? Can you imagine?
Vai varat iedomāties?
If it's winter,
ja ir ziema,
and you're wearing summer clothes.
Un jūs velkat, jūs esat apģērbušies ar vasaras drēbēm.
You have shorts on.
Jums ir šorti.
You have a little t-shirt on.
Mazs t-krakls.
And it's winter.
Un ir ziema.
And you start to complain.
Un jūs sākat sūdzēties.
It is so cold here.
Ir tik augšēt, stand it. Es nevaru izturēt.
Can you imagine if it's summertime?
Varat iedomāties, ja ir vasara.
And you have winter clothes on.
Un jums ir ziemas apģērbs mugurā.
And you start to complain that
un jūs sākat sūdzēties, ka ir pārāk karsts.
Why? You are not coordinated with the season.
Tāpēc jūs nesadarbojaties ar laiku.
And that's what happens to people.
Un tas notiek ar cilvēkiem.
They get frustrated.
Viņi ir nospiesti.
Because they don't understand what the season they're in.
Jo viņi nesaprot, kādā laikā viņi ir.
Due season.
Savā laikā.
Speaks about your personal time of reaping.
Tas runā par tavu personīgo pļaujas laiku.
And your season will come.
Un tavs laiks atnāks.
In America, people get paid on Friday.
Amerikā cilvēkiem maksā piektdienu algu.
And I say sometimes that God's payday.
Un es kādreiz saku, ka Dieva algas diena.
May not always be on Friday.
Ne vienmēr ir piektdiena.
But God's payday.
Bet Dieva alga diena.
Will surely come.
Algas diena no vienmēr atnāks.
Your harvest.
Jūsu pļauja.
Will surely come.
Tā vienmēr atnāks.
It may not come. When somebody else's harvest come.
Tā varbūt neatnāks tad, kad kādam citam tā atnāks.
And then the word season speaks about the right time.
Un tad laik, arī šis vārds laiks runā
the
par īsto laiku.
Of reaping.
Par īsto pļaušanas laiku.
God will make sure
Dievs parūpēsies
that your tree
ka tavs koks
don't blossom in the winter.
Viņš neuziedēs ziemā.
But that your tree
bet ka tavs koks
blossom in the right time.
Viņš uziedēs īstajā
so
laikā.
So you will be able to enjoy the fruits.
Lai tu būtu spējīgs baudīt augļus.
Remember the words of the prophet Elisha.
Atcerieties Elīzes vārdus.
He spoke to the officer.
Pravieša vārds, viņš runāja uz virsnieku.
That was negative about his prophetic word.
Kurš bija negatīvi izturējās pret viņa pravietisko vārdu.
He said to him.
Un viņš tam teica.
You will see it.
Tu redzēsi.
But you will not enjoy it.
Bet tu to nebaudīsi.
But I'm here to tell you today.
Bet es jums šodien saku.
That your right season will come.
Ka jūsu īstā sezona nāks.
Your due time will come.
Jūsu savs laiks
atnāks. And you will see it.
Un jūs redzēsi.
And you will enjoy it.
Un jūs izbaudīsiet to.
You will see the blessing.
Jūs redzēsiet svētību.
And you will enjoy it.
Un jūs to izbaudīsiet.
When Columbus
kad Kolumbs
set out in a search of a new world.
Devās jūrā meklējot jaunas zemes.
There were a group of men traveling with him.
Bija kāda vīru grupa, kas ceļoja kopā ar viņu.
But after some time.
Bet pēc kāda laika
there was a lot of anxiety and fear on the ship.
Bija liels bailes un nepacietība uz kuģa.
The men that were traveling with Columbus.
Vīri, kas kuģoja kopā ar Kolumbu.
They were trying to convince him to go back.
Viņi gribēja pārliecināt viņu, lai viņš dodas atpakaļ.
Columbus
bet Columbus
refused to go back.
Atteicās doties atpakaļ.
At some point the situation was so bad.
Kādā brīdī situācija bija tik smaga.
That they were threatening him.
Ka viņi viņam draudēja.
Then he negotiated with the man.
Tad viņš ar tiem sarunājās.
He said, "Let me sail 3 more days."
Un teica, ļaujiet man vēl kuģot 3 dienas.
Somebody said 3 more days.
Sagiet, vēl 3 dienas.
3 more days.
Vēl 3 dienas.
Let me sail 3 more days.
Ļaujiet man kuģot vēl 3 dienas.
And amazingly,
un brīnumainā kārtā,
it was on the morning of the third day.
Trešās dienas rītā,
that they saw land inside.
Viņi ieraudzīja zemi savā priekšā.
I don't know who I'm talking to.
Es nezinu, kam es to saku.
But there's somebody here.
Bet šajā telpā ir kāds.
That is believing God. God for a miracle.
Kurš tic Dievam par brīnumu.
The land is your miracle.
Un šī zeme ir tavs brīnums.
The healing is your miracle.
Ziedināšana ir tavs brīnums.
The breakthrough is your miracle.
Izlaušanās ir tavs brīnums.
The relationship is your miracle.
Attiecības ir tavs brīnums.
The open door is your miracle.
Atvērts durvis ir brīnums.
And you've been sailing and
sailing. Un tu esi kuģojis un kuģojis.
And you've been sailing
and sailing. Un tu esi laivojis un kuģojis.
You see, when they read the journal of Columbus.
Kad pēc tam viņi lasīja Kolumba pierakstus.
After they reached the land.
Kad jau bija sasnieguši zemi.
This is what Columbus wrote.
Lūk, ko viņš rakstīja.
Today we sail.
Šodien mēs kuģojam.
Still no land in sight.
Vēl aizvien neredzam zemi savā priekšā.
But we sail on.
Bet mēs turpinām kuģot.
Today.
Šodien.
We sail.
Mēs kuģojam.
Still no land in sight.
Vēl aizvien neredzam zemi savā priekšā.
But we sail on.
Bet mēs kuģojam.
Today.
Šodien.
We sail.
Mēs kuģojam.
Still no land in sight.
Un neredzam zemi savā
But
priekšā.
But we sail on.
Bet mēs turpinām kuģot.
And some of you would say today.
Un kāds var teikt šodien.
I pray.
Es lūdzu.
Still no healing in sight.
Vēl aizvien nav iekšā dziedināšana. Ko mēs redzam, bet mēs turpinām kuģot. Pagājušajā mēnesī es lūdzu, vēl aizvien nav atvērts durvis, vēl aizvien nav darba, bet es turpinu kuģot. Divus mēnešus atpakaļ par mani lūdza, vēl aizvien neredz dziedināšanu savā ķermenī, bet es kuģoju, es kuģoju, es lūdzu, es turpinu ticēt, turpinu runāt vārdu, turpinu stāvēt,
The third day.
Jo trešajā dienā,
On the third day,
trešajā dienā,
Jesus rose from
Jēzus augšām cēlās no miroņiem.
They stretch him wide.
Viņš mūs izplata tālu.
They stretch him high.
Viņi pacel viņu augstu.
And yet Jesus did not break.
Un tomēr Jēzus nesalūza.
They pierced his side.
Viņi sadūra viņu sārnu.
He still didn't break.
Viņš nesalūza.
They beat him on his back.
Sita viņu pa viņu muguru.
49 stripe minus 1.
49 minus 1 pātaks certien. Viņš nesalūza.
They pull his beards.
Viņi vilka viņu ādu.
They still didn't
viņa kaulus.
Break.
Viņš nesalūza.
They put a crown of thorn in his head.
Viņi uzlika ērkšķu vainagu viņa galvā.
He still didn't break.
Viņš nesalūza.
They stretch him high.
Viņi izvilka viņu rokas augstu.
They stretch him wide.
Izvilka viņu rokas sāniem.
They he die.
Un viņš nomira.
And they bury him.
Un viņi apglabāja viņu.
He die.
Viņš nomira.
Until the sun refused to shine.
Līdz saule atteicās spīdēt.
He die.
Viņš nomira.
Until the moon was changed into blood.
Līdz mēnesis pārvērtās asinīs.
He die.
Viņš nomira.
Until the dead.
Līdz mirušie.
Start to be shaken.
Miroņi sāka kustība dzīvība. Miroņi sāka kustēties.
And they got insomnia.
Un viņi pacēlās.
They came out of the grave.
Un viņi izkāp no saviem kapiem.
Around Jerusalem.
Un staigāja apkārt pa Jeruzalemi. Viņš nomira.
He died.
Viņš nomira.
But on the third day.
Bet trešajā dienā.
But on the third day.
Trešajā dienā.
He got up again.
Viņš augšām cēlās.
We are the third day church.
Un mēs esam trešās dienas draudze.
We are the third day people.
Mēs esam trešās dienas cilvēki.
The same spirit.
Tas pats gars.
That raised Christ from the dead.
Kas uzmodinā Jēzu no miroņiem.
The same spirit.
Tas pats gars.
That raised Christ from the dead.
Kas uzmodinā Jēzu no miroņiem.
Lives on the inside of you.
Tas dzīvo tevī.
And your third day.
Un tu trešajā dienā. Tava trešā diena ir šodien. Ja tas nav šodien, tas ir
rīt.
Un tu celsies dziedināšanā. Tu celsies. Tu celsies izlaušanās.
President Theodore Roosevelt.
Prezidents Roosevelt.
President of the United States during the First World War.
Pirmā pasaules kara laikā viņš bija prezidents Amerikas Savienotajās valstīs.
When he was running as president,
kad viņš
to be president,
kandidēja kļūt par prezidentu,
he came out of a hotel in Madison, Wisconsin.
Viņš iznāca no viesnīcas Madisonā, Viskonsīnā.
There was an assassin.
Un bija sazvērestība.
That was waiting for him to kill him.
Kāds slepkaukas gribēja viņu noslapkavot.
The assassin had a gun.
Un šis sazvērnieks viņam bija ierocis.
He pointed the gun.
Un viņš izstiepa šo ieroci
at Roosevelt.
Pret Roosevelt.
Standing 6 feet from him.
Stāvot 6 pēdas no viņa.
He pulled the trigger.
Viņš nospied gailīti.
And fire shot.
Un izšāva.
The bullet struck Roosevelt at the pocket level.
Un šī lode skāra Rooseveltu viņa šie kabatas līmenī.
Inside of Roosevelt's pocket.
Bet viņa kabatā
was two things.
Bija divas lietas.
His glass.
Viņa brilles.
In the case. And a 50 pages speech that he folded in half, making a wide of 100 pages.
Un 50 lapušu liela runa, ko viņš bija palicis pusēm, padarot to par 100 lapīgu grāmatiņu.
These two things slow the trajectory of the bullet.
Šīs divas lietas apstādināja, neapstādināja, bet nolēlināja, lēnināja šīs lodes ceļu, trajektoriju.
Stopping it from reaching his lungs.
Un tās nesasniedz viņa plaušas.
Thus saving his life.
Un tādā veidā izglāba viņa dzīvību.
But the most amazing thing.
Bet tas varenākais
is that when they pick him up.
Bija tas, ka kad viņu pacēla,
they wanted to take him to the hospital.
Tie gribēja viņu vest uz slimnīcu.
He refused to go to the hospital.
Bet viņš atteicās doties uz slimnīcu.
Before he gave his speech.
Pirms viņš uzrunāja ar savu runu.
So they put a bandage on him.
Tā nu viņam uzlika apsēju.
And he went to give his speech.
Un viņš uzgāja, lai teiktu savu runu.
And when he got up.
Un kad viņš uzkāpa,
here's what he said.
Lūk, ko viņš teica.
He said, ladies and gentlemen,
dāmas un kungi,
I don't know.
Es nezinu.
If you realize.
Vai jūs saprotat,
that on my way here to give this speech.
Kad ceļā uz šejieni,
I was shot.
Mani sašāva.
But here's what he said.
Bet lūk, ko viņš teica.
It is going to take more than this.
Bet tas būs vajadzīgs kaut kas vairāks par šo.
To stop the bullmost candidate.
Lai apstādinātu šo bulli kandidātu.
Today we have a lot of fragile Christians.
Mūsu vidū ir daudz bailīgi kristieši.
We have a lot of fragile Christians.
Trausli, daudz trausli kristieši.
What's going on? Why are you so sad?
Kas notiek? Kāpēc tu esi tik bēdīgs?
Somebody talk about me.
Kāds par mani kaut ko teica?
I'm not going to come to church anymore.
So es nenākšu šo draudzi.
Why? Somebody talk about me.
Kaut ko man teica.
Why are you sad?
Kāpēc tu esi bēdīgs?
Sister Hallelujah did not say hello to me.
Māsa Hallelujah nepateica man šodien labrīt.
Why are you so sad?
Kāpēc tu esi tik bēdīgs?
Oh, my cat is very sad.
Oh, mans kaķis ļoti saskums.
We Christians.
Mēs kristieši.
We sometimes are so weak and fragile.
Mēs kādreiz esam tik trausli un vāji.
But you gotta be a little bit tough.
Bet mums ir jābūt stiprākiem.
You gotta stand up.
Mums ir jāpieceļas.
And say it's going to take more than this.
Un jāsaka, ir vajadzīgs kaut kas vairāk par šo.
It's going to take more than somebody lying about me.
Mums vajadzīgs kaut kas daudz vairāk par to, ka kāds par mani melo.
It's going to take more than somebody not saying hi to me.
Mums vajadzīgs kaut kas vairāk, kā vien tas, ka kāds man nepasaka labrīt.
He that is in me.
Jo tas, kas ir manī,
he that is in the world.
Ir lielāks par to, kas ir pasaulē.
I am not gonna break.
Es nesalūzīšu.
If I don't break,
un ja es nesalūzīšu,
I will break through.
Es izlauzīšos.
The Lord.
Tas kungs.
The Lord.
Tas kungs.
Is my rock.
Ir mana klints.
You can't shake me.
Tu nevar man satricināt.
The Lord.
Tas kungs.
Is my strength.
Ir mans spēks.
You can't stop me.
Tu nevar man apstādināt.
The Lord.
Tas kungs.
Is my high tower.
Ir mans augstais tornis.
You can't reach
tu
me.
Tu nevar aizsniegt mani.
The Lord.
Tas kungs.
Is my deliverer.
Ir mans atbrīvotājs.
You can't keep me down.
Tu nevar man turēt pie zemes. Tas kungs.
He's my song.
Ir mans spēks,
you
drosme.
Can't discourage
tu nevar padarīt man nedrošu.
The Lord,
tas kungs.
He's my shield.
Ir mans vairogs.
You can't pierce me.
Tu nevar ievainot mani.
The Lord,
tas kungs.
The Lord,
tas kungs.
The Lord,
tas kungs.
He's the pillar of my strength.
Viņš ir mans dzīves, mans spēks ķēniņš. Viņš ir lielais es esmu.
I am not moved.
Es neesmu.
But what I see.
Man nekustina tas, ko es redzu. Mani iedrošina. Tas, ko es zinu.
He's my peace.
Viņš ir mans miers.
In the middle of the storm.
Vētras laikā.
He's my joy.
Viņš ir mans prieks.
In sorrow.
Sēru laikā.
He's the great I am.
Viņš ir varenais es esmu.
Hallelujah.
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 Breakthrough.
Izlaušanās.